والعادیات ضبحا قسم دے پاغا سنو چی منڈو ہن کی ری قسم دے پا سنو منڈو ہن کو ضبحا پاواز دسینی سرا اے سنو دسینی نے او آواز رو باسی او مالک پی سوروی او منڈوی فالموریات قدحا او بیائستن کی دی دور قدحا فوهلود کپود نکن سرا اے اس چی منڈوی او خپید کانی سرو جنگی نداغی نیو بسر کے دور رو چچی فالموریات قدحا او قسم نے پاغ اورشتن کو اسنو بانے قدحا پا وحلد نکنو اود کپو سرا فالمغیرات صبحا او قسم نے پاغ لٹچ ان کو اسنو بانے و دشمن بانے صبحا و وقد سباتی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا نُپُورْتَكَ اُنْكِ دِ بِهِ اے بِمَكَانِ عَدْوِهِنَّ دِبِهِ زَمِرْيَا اَغَزَدَ مَنْدِ تَرَاجِنِ يَا بِهِ اے بِذَالِكَ الْوَقَدْ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا پُورْتَكَ اُنْكِ دِ دَغَزَدَ مَنْدِنَا یا پورتک ان کی دی پا دغا وقت دمند کی نقان جڑ لرا گرد عبار لرا فوسط نبی جمعا پا منس کی ورن نوزی بیهی پا دی دلو سرا او پا دغا وقت کی جمعا پا دولید دشمن بانی یو پنز حالتنا الہ العالمین دا اسنو ذکر کل پیگورت دا اسیو مالک مجازی ما چکمی او با پیدا کلی دا آغی نورکے او کم واقع چی ما پیدا کلی دا آغی نورکے خدا اس مالک لویستا سمر تابدار دے تا دلان دی دے سمر مندی وی او استاد وجنا گور دخپونا اور رو باسی او د دشمن پټولی باندې حمله کوي تا ټول حالتن پدی گواری ان الانسان لربه لکنود چې بشک انسان دا د رب د پاره غټنا شکر نه کنوج ناشکر توی ان الانسان داغ جواب قسمو چرا پینز قسمو نمخ کی اللہ خورن یکیناً انسان لربه لکنوج دخل رب دفار غتنا شکرن حسن بصری رحمه اللہ وی کنوج داغ چاہتا وی چی اغا مصیبتو نشمیری او دا اللہ نعمتو نحیر کرنی یو یو مصیبت دا اللہ شمیری یو یو تکلیف شمیری او دا اللہ رب لزت نعمتو نحیر کرنی یقیناً انسان دا لکنود غتنا شکرنے بعض علماء لکلی کنود چاہتا ہوئی دا اللہ نعمتون پنا فرمانو کی استعمالی اے اللہ ورطا سور سور نعمتون ورکنی دا سور قوت تے طاقت و مالنے خدا غطول نعمتون دا اللہ پنا فرمانو کی استعمالی امام ترمذی رحم الله وی کنو چاہتا وی الذي يرى النعمة ولا يرى المنعمة کنودا چالوی چی نعمت گوری خو انعام ورکون کے نگوری اے اللہ ورکا نعمتون دینی و دنیاوی ورکنی نداوینی خو ورکولو آلا غنوینی بعضی وی الحلوع والکنود دعا یو مانا دا او اغسد ایدا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ الْإِنسَانَ بِشَكَ إِنسَان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ دَخْلَ الرَّبِّ دَفَارَ غَتْنَا شُكْرًا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَيْن عَلَى ذَلِكَ فَدِخْلِنَا شُكْرًا لَشَهِيد گَوَادِ وَإِنَّهُ بِشَكَدَ إِنسَان لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ دَپَارَ دَمُحَبَتْ دَمَال لَشَدِيدِ خَامُ خَاسَخْدِ دَمَال سَرَ بِانْتِحَا مِنَ رَا اَفَلَا يَعْلَمُ آيَادِ پُوْهِگِنَا آيَادِ پُوْهِگِنَا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کَلَچِ رَوِي بَسْتِ شِحَا سُوک چِپَدِ قَبْرُ مُكِنِ کَلَچِ رَوِي بَسْتِ شِحَا سُوک چِعَغَ پَدِ قَبْرُ مُكِنِ اِذَا دَتُولُ قَبْرُ نُوَالَا فَرَزْدَ كِيَامَدَ قَبْرُ نُنَبَ اللَّهَ رَوْبَاسِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور آسرگن بکڑے شیحا غچ پدی سنو کی اے دی سنو کی دیر خبری دی دی ایمان دے اخلاص دا اللہ دا اللہ دا رسول دا محبت یا پدی سنے کی دیر ٹگئی دو کی دی اے ظاہر دی خلق تا یو شانتی خبر اخکار رکڑی خسینی کی سبل سپرات دی وحس لما فی الصدور را سرگن بکڑیشی آغا چی پسینو کی دی دسینو خبر برا پڑا گشی ان ربهم بیشک رب ددوی بهم پدوی یوم اذن لخبیر پا دغورز خامخا خبردار دے دادوی چی سکڑی الہ العالمین پاغی خبردار دے الہ العالمین پا دے خبردار دے الہ العالمین پا دے خبردار دے بسم اللہ الرحمن